Ny vaovao atondra ndray havana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 26 febroary 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Lazany an'olotra kandida ihany koa ny kolektifa ny Malagasy taorian'ny fahavakisan'ny vondron'ny mpanohitra horony herinandro teo etsika eto ny fanazavana izy ireo amin'izao vaovao izao. Namifaly avanja ny vahoaka ny fianarantsoa ny parany antoerana maly niteraka resa be amin'ny tambazotra tserasera ny fifamaliany ireo mpikambana teny ambony sehatra. Ravina ny disadisa momba ny fizarana ranony amin'ny lemaka hidabarahatra amin'izay resaka fanararotana politika na tongo izany raha ny fanazavany ny mponina avy any amin'ny toerana. Any velany nisy nanafika nandritra ny fitombavaka ireo mpino katolika tany avaratra sinanany Burkina Faso maly olona 50 tamin'izy ireo no namony ainy raha nitarimarika vonjimaitika nivoaka. Iarliva andrenevy malalatra amin'ny teknisiany namiaraka amintsika Julien Miandrine nanao an'olotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny arabo zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika marefo ny fanoerana eo amin'ny tontolo politika eto amintsika kehitriny ny vakoromo araka ny fanotanterana azy tamin'ny herinandro teo ny vondri ny kandida zay nijoro mpanohitra ny fitondrana talosy nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Samy manana ny lalany na dia samy eo anatin'ny fanoerana atrany azy izy ireo nijoro tamin'ny 13 febroary tsy aivina ny kolektifa ny Malagasy zay vondrona ny antoko ARB MTS, MMM sy ny FMI Malagasy ary ny firaisankinina ny titanorazana. Manazava ny antony izay nialana tamin'ny vondri ny kandida izay ny ray amin'ireo mpitarika ny antoko mandrafitra ny kolektifa any Malagasy. Andriamatoa Andry Raobelina filohan'ny Anjomara Rivo Baovao.
Ny ao aminay dia tsotra izay a momba an'le hoe fitantanana kolegialna ary raha manapa-kevitra de maronisa zany hoe ny telo amin'ny dimy zany no manapa-kevitra. Tamin'ny mbola niaraka izay a de tsy nety an'izay mihitsy ny sasany. Sasany zany tonga de nametraka hoe izay ny président anareo a de izay no mitondra an'ity a de tsy mety aminay loatra le didiko felehibe ka zay mbola manana ny avenira politika anay daholo zay ao anatin'io kolektifa amin'ny Malagasy io a ary zay de misokatra amin'ny vondrona politika hafa na antoko politika hafa vonona eraka aminay
vonona ny andray anjara amin'ny fifidianana manaraka io ihany koa moa ny kolektifa ny Malagasy ary anana kandida amin'izany izy ireo araka ny fanazavana Andriamatoa Andry Raobelina ihany.
Androtsaka kandida zay amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ho avy ity androtsaka mihitsy ny zahay ary fa manao mpanomanana an'izany zahay tsy hoe mijory fotsiny hoe manohy tolona iny eo ihany fa androtsaka mihitsy ny zahay ka satria ty amin'ny lafin'ny fanoerana ane zahay e na lany amin'ny kolektifa Malagasy io na lany amin'ny firaisankina io na lany amin'ny hafa io ary fa ty amin'ny fanoerana de mety aminay ary izay mitambatra no anentsika ny ataontsika hoe majorité zany amin'ny assemblée nationale. Kandida ho atolotra izany dia mianaran'ny kolektifa amin'ny Malagasy raha ohatra hoe any Atsiombe izy a mandrosaka de an'ny kolektifa amin'ny Malagasy iny a de izay sy ny ratsa mangaika anay rehetra ao anatin'ny kolektifa amin'ny Malagasy miara-manohana nin'olona iny de indrindrindra moa any amin'ny toerana circonscription misy hoe solombavam-bahoaka anankiroa de androtsaka ihany koa zay de mety mifanena amin'ny firaisankina zay aho mety mifanena amin'ny indépendant zay aho mety ohatra efa androtsaka iezaka androtsaka kandida maromaro zay amin'ity fifidianana ho avy ity.
Izay ny anambarany kolektifa ny Malagasy fa milaza ny an'olotra sy anoana kandida iraisana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zay tanterahana amin'ny 25 mai ihany koa moa ny vondrona politika firaisankina tanjony io vondrona io ny ady fa i Madagasikara dia ny Malagasy ametraka ny mahalara-pamehana ny fiarovana ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan'ny Malagasy izy ireo fomba fijery iraisan'ny vondrony antoko politika firaisankina ny tsy fanitsakitsahana lalam-panorenana sy ny demokrasia. Tsy ekeny ihany koa ny fanitsakitsahana ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra eto Madagasikara tsy maintsy faranana ny fitondrana tsy manara-dalàna anjakan ny kolikoly sy ny fandrobana ny arem-pirenena misy ankehitriny izy ireo. Fanapa-kevitra iombonany ny vondrony antoko politika firaisankina moa ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ben'ny tanàna ka anambatra ny hery hiatrehana izany izy ireo. Fa azo natao ny tsy nampizara roa ny vondrony kandida raiky ambe folo hoy ny mpamakafaka politika toavina Ralambo Mahay. Nambarany fa vahaolana tsy nahatongavana amin'izao fivakisan'ny mpanohitra izao ny nakana ny toeran'ny mpanohitra araka ny voalazan'ny lalàna raha nisy tokoa ny fitariana ady fitariana teo amin'ireo filohana antoko tao anatiny. Tsy aivina ihany moa fa nisara-dalana izy ireo ka nivondrana anatin'ny vovonana firaisankina ireo antoko dimy ahitana ny tima ny asvm ny prositeny ny antoko politika madio sy ny tsaratafina izay tapa-kevitra ny androtsaka kandida iraisana ny ombana anaty kolektifa ny malagasy kosa moa ireo antoko efa voalazantsika tary amboalohany. Arantsika ny fomba fahitany ny mpamakafaka politika toavina Ralambo Mahay.
Tsara indrindra aloha dia hoe nalaina ny toeran'ny lehiben'ny mpanohitra, toerana ara-dalàna io, hoe misy adiny losa teo lohany zany ao, dia nitsotra indrindra tamin'io, dia ny filohan'ny mpanohitra no niraisina. Io dia toerana ara-dalàna ary bidibe ny depute io, na depute Brunel na depute Rolandratsiraka na depute Siteny dia afaka tsara mihitsy ao anatin'ny rafitra repoblikanina no hitondrana ny fanoerana. Mety mbola misy guerre de leadership tokoa zany na te olohany ao anatin'ny mpanohitra, satria raha ny tokony ho izy dia mandray matoa Siteny izay depute, ary faharoatany fifidianana teo dia afaka maka naroviana an'io toerana io. Dikany hoe chefo mpanohitra na lehibe mpanohitra na chef de l'opposition tsy hoe olona ibaiko mpanohitra fa andrindra ny asa amin'ireo tsy fitovikevitra amin'ny mpanohitra maro lafy. Ny ahafantarana hoe matiantoka dia aorina fifidianana, zany hoe raha ohatra hoe mahatafiditra olom-bafidy maro ny sy sanky dia matiantoka zany ireo tsy niatrika fifidianana. Fa raha ohatra kosa hoe tsy mahatafiditra mihitsy ireo niatrika fifidianana satria ny HCC kilalao maloto sy ny karazany, dia matiantoka indray zany ireo niatrika fifidianana. Fa ny tena marina afaka tsy nisaraka ireo C5 sy C6 ireo na firaisankina sy kolektif ireo raha ohatra hoe nisy lay filohan'ny mpanohitra izay tsy hoe mibaiko ny mpanohitra, fa mandrindra an'ireo hiaritra fifidianana ireo manadio tokontany sy ireo te handoratra constitution lalam-pandroana nadina mpiaramonina vaovao.
Izay zany ny momba ny mpanohitra. Fa nampifaly avanja ny vahoaka ny fianarantsoa mali ny upara ny antoerana tamin'ny alalan'ny fampisehoana goavambe etsika ho fisaorana ny vahoaka noho ny fampandaniana ny filoham-pirenena ny Rajoelina tamin'ny fifidianana farany teo. Nandefa ny akon'izay moa Michel Andriantsoa, mpanao gazety ny Radio Siry fianarantsoa.
Tonga maro ny vahoaka niaran'ny fety niaraka tamin'ireo mpanankanto avy ato amin'ny faritra sy ny avy any ivelany tamin'ny alaniny ny filoha ankehitriny. Noresan'Andriamatoa Petera Kotoniana izay mitarika ny upara fa fanombohana ny fampanantenana natao ny hetsika voalohany tamin'ny distrika rehetra Iranosy Mantsy Kialamavony sy Sandra tamin'ny fifidianana filoha farany teo. Andriamatoa Pety Rakotoniaina. Michel Andriantsoa avy aty amin'ny Radio Tsiry fianarantsoa ho an'ny Radio Don Bosco.
Momba ity hetsika tany fianarantsoa ity indrindra moa dia niteraka resa be nanomboka ny maraina teo ny fiparitahan'ny horonantsary fifamaliana teny ambony sehatra teo amin'ireo samy mpikamba ny upara saika rafitra ny fifampika sy atanana. Voalaza fa resaka olona tokony sy tsy tokony kiabary no nahatonga izao olana izao. Resaka tontolo iainana indray sika rehafana misy tombony kokoa ny fambolena volobe na ny bambo raha mitaha amin'ny azo afa mampiakatra loharano ny fambolena ity karazan-java-maniry ity amin'ny toerana iray ary misintona entona mangeja hafanana 50 litatra isan'andro. Mangony fotsiny ny fitombony aingana be sy ny tombontsoa hafa azo avy aminy ny safidiny amboly bambo moa ny vondrony ray aman-drenin'ny mpianatry ny sekoly SK Tanimena nandritra ny hetsika fambolen-kazo tany Ambatolampy ny sabotsy teo fambolen-kazo nitanterahana tany amin'ny tandry frera sacre-coeur ny Andavakizoma Ambatolampy ka zanakazo volobe efajato isa no voavoly tamin'izany manazava ny frera direktera ny sekoly katolika SK Tanimena Omar Andriambahoaka.
Ny toerana aloha zany a dia ao anatin'ny tanàna ny frera eto Ambatolampy. Misy faritra anankiray atao hoe Andavakizoma, misy dobo anankiroa, dia manodidina an'izay toerana izay zany a no nasiana voly bamboa, karazana bamboa izay atao hoe Dendrocalamus stoxi. Satria karazana bambo volobe a tsy le pokady be fa tena misy nofony io dia azo anaovana charbon a mba ialana amin'le hoe kinina sy sapin a izay efa mahazatra hatramin'izay, azo anaovana fanaka ary azo hohanina koa ara le tsirona bambo io fa ary anisan'izy indrindra efatra taona io dia efa mahatratra 20 metra.
Le pingampitombo azy zany a nankiray zay a de ny karbona trohany a
bebebe
avo lavitra noho ny trohany azo tsotra hafa rehetra
de soka loharano zany hoe ny hazo hafa mandritra loharano fa izy indray mampiakatra loharano.
Olona dimy amby efapolo mpitantana ny sekoly sy ny vondrony ray aman-dreny mpianatra no namboly azo tany Ambatolampy nandritra ty hetsika fiarovana ny tontolo iainana ity tafiditra ihany koa amin'ny famaliana ny antsony papa hiarovana ny tranobe iombonana izany ramatoa Fabena Andrianarinirina sy Andriamatoa Modeste Rakotomalala anatin'ny vondrony ray aman-dreny mpianatra ny sekoly Eska.
Ny Papa François dia manentana isan'andro, manentana foana an'izao tontolo izao ao amin'ny fahapitehan'ny tontolo iainana, ka izay no anisan'ny anankiray ilazany hoe Laudato si na arovantsika ny tranobe iombonana. Ka noho izany a dia mandray anjara amin'izany a ny olombelona rehetra no asaina hiaro ny zava-boary, anentana sy lamody ny fambolen-kazo, fa tena mandray andraikitra feno ao anatin'ny fanomanana ny ho avin'ny taranaka faramandimby.
De manodidina ny efapolo teo, dimy efapolo teo zany zay ray aman-dreny mpianatra mitarian'ny frère directeur général sy ny filohan'ny filolefitry ny VRM tamin'izany fanatontosana fambolena bombo zany hoentana tsarana ny tontolo iainana.
Fa izana ho tanterahana isantaona ny hetsika fambolen-kazo an'ny kolejy Masina Miseletosy, hetsika izay atao fampiarana ny afatry ny Papa François amin'ny fiarovana ny tranobe iombonana dia ity planeta tany misy antsika ity izany. Efa natomboka tamin'ny heritaona moa izao fambolen-kazo izao ka tanjona ny mba hitoizan'izany isantaona. Toerana ny safidinana tanterahana izany amin'ny sabotsy faharoan'ny volana mars izao ny eny Sonerana Arivomamana Zavafohy sy manentana izay ho avy anatanteraka izay fambolen-kazo izay ny taleny kolejy Masina Miseletosy Mompera Jean-Michel Ratoufson.
Toy ny fankalazana ny fahazatotaonan'ny kolejy Jean-Michel Ratoufson sy ho fanarahana ny afatry ny Papa François momba ny fiarovana ny tranobimbonana na ny hoe ny tontolo iainantsika dia anatanteraka fambolen-kazo ny komitin'ny fahazatotaona ka anentanana antsika tsirairay avy amin'ny fandraisana anjara amin'izany dia tanina amin'izany voalohany indrindrindra ny komity fahazatotaona ny maintomilaly na mpampianatra na mpianatra ary ny toerana anatantarantsika an'izany dia araka ny fanatao tamin'ny heritaona ihany ena Sonerana Rivomamo ny fiandiana eo amin'ny tokotany Saint Michel Collège Saint Michel amin'ny fitora sasany anentanana antsika ary ny fahatongavana fanotrona sy fanampy amin'ny fiarovana ny tranobembonantsika dia mankasitraka mangatelona antsika sady amin'ny fahatongavana.
dia ny sabotsy zao zany ny fambolekazo an'ny sekoly masina amin'ny Itaosy fa niaranamboly azo tany feferamanga rivomamy kosa faritra Itasy ny fianakaviambe ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompinany tarehin'ny ministra ny sabotsy teo manarina tontolo manatsara famokarana mamela lova ho an'ny taranaka no loahevitra nasongadina nandritra izany miantoka ny famokarana ny filana ara-tsakafo ny ala ary tafiditra anatin'ny politika kabe ny fanjakana ny amerenana indray ny Madagasikara ho rakitra ala amin'ny alalan'ny fambolekazo mandray anjara feno amin'izany tanjony izany moa ny ministera ka antony niarahan'ny mpiara-miasa rehetra ny sala nanao izay fambolekazo izay ka zanakazo 5/7/8 no voavoly taon'ny azofinambo ny akasia frena kinina sy ny sisa isy ny fanaramaso ny fikojakojana sy ny fanirin'ny azo nyvolena ao ny ministra Suzelin Ratoy Arjona.
Ny fambolekazo tia dia tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny finan'ny filohan'ny repoblika izay mikendrina hoe Madagasikara maintso. Ao anatin'izay a dia farafahakeliny a tokony mamboly zany tsika mamboly azo anatin'ny velaratany 5,700 isataona ary hitantsika amin'izao fotoana izao a tondra drano haitany izany a dia anisan'ny vokatry ny resaka fiatraikan'ny fivoavan'ny toetr'andro. Ka ny fambolena sy ny tontolo iainana dia zavatra tsy misaraka fa miaraka foana. Misy fiatraikany be dehibe ao amin'ny famokarana zany a ny fivoavan'ny toetr'andro. Dia zaysay a natonga ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana zany safidy a ity toerana ity izay fantatra reo ihany koa fa eto ny toerana anankiray a natanterahana ilay tetika asan'ny filohan'ny repoblika amin'ilay hoe akonana miarina. Dia nanapa-kevitra isika tao anatin'ny ministera zany a amboly zanakazo ary zanakazo nambolentsitsika teto a dia tsy ohatra ny mazatra eo le akasia fa eo koa namboly azo fihinamboatsika sy eo koa ireo karazana voana hazo izay entina mefena andreo le tanimboly sy fiompiana eto zany. Misy ny fanaraha-maso satria misy sampanaraha manokana ao amin'ny ministera izay afaka manara-maso an'ity fa tsy miasa rery koa ny ministera anatin'izany fa miasa ihany koa amin'ireo vondrovoka paritra aty zany ny fokontany sy ny kômina ary ny distrika ao koa ny faritra.
Resaka vaovao fandray sika vonona ny ametraka ny fenitra avolenta sy matianina amin'ny fitantanan-draharaha ireo manam-pahaizana ambony izay nivoaka avy amin'ny sekoly ambaratonga ambony momba ny fitantanan-draharana ny asa EA. Songadiny izany nandritra ny fionambena ataon'izy ireo teny Ampasany Mahalo ny faran'ny herinandro teo tsy ahivona fa efa nanomboka ny taona 2018 no nivoaka ny andehan'ny voalohany tamin'ireo mpiofanarefany isa 6 hatramin'izao ireo andehan'ny voaka tsy latsaka ny arivo moa efa ireo efa nanaraka fifanana ka vonona ny andray anjara mavitrika amin'ny fanatsarana sy fanavozana ny fitandana andraram-panjakana sy ny tsy miakina eto amin'ny firenena izy ireo. Nanamafy kosa Andriamatoa Ery Rasolosona izay filohan'ny andehan'ny voalohany voaka teo anivon'ny asa EA fa fotoana nomezana andraikitra ireo teknisiana izao mba hahafahana ampandroso any Madagasikara.
Dia zany tsy dia tena mirona any amin'ny resaka politika fa resaka tena hoe teknika hoe perfectionnement le fahaizana zay tena efa ananany tsirairay a dia rehefa manana an'izay trikevizay zany dia tokony zany a sotominay zany ny sainy tokony andraikitra mba hametraka andreny olo reny amin'ny toerana zay tokony sahaza azy araky ny tenyzay hoe mba hampandrosoana ny firenena andraisana anjara zany afampandrosoana ny firenena satria zany a ilaina teknisianina mihitsy zany ny fampandrosoana firenena fa tsy politika fotsiny. Zay zany ny tena hoe andao a avondrona zany ny herinytsika mba hahafahana mame sosikevitra mame vaaolana na hahafahana mandray anjara mihitsy amin'ny fitantanana. Hitanareo a ao anatin'ireo mpiofandreo a misy ministra ao a misy magistra ao a misy dokotera ao a misy directeur général ao a misy directeur directeur ao a misy sisa manapaisa misy général sisa dia dikan'izay zany a mbola niofana nefany mbola nianatra nefany nanao nakatraikefa dikan' zany zany efa feno de feno le traikefany atao amin'ny anamina zany de eo zany nanaovana antso hoe mba tokony amin'izay fotoana mba hoe akanan'ilay tena hoe manana an'ilay traikefa amin'ilay toerana zay tena afahana mandray andraikitra ao amin'ny administration na ivelan'ny administration.
Fa nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny faran'ny herinandro teo ny radio sy TV web ny SDS tsangambato iray manamarika ny fahafolo taonan'ny ity sekoly ambony ity, izany sekoly ambony momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina mo ny SDS. Ankoatra ny fampifanana izay fotoran'ny sekoly miompana betsaka amin'ny fanabeazana ho an'ny olon-drehetra ihany koa, ny fandaranasa mandeha amin'ny radio web sy TV web SDS. Efa mananatra kefa amin'ny aino vakijery sy ny tontolon'ny gazety avokoa ireo mpiasa eo anivon'ny radio web sy TV web SDS. Mampiavaka izao dingana ataon'ny sekoly izao ny fampianarana ny digitalisation mba hisariana ireo tanora sy ankizy irona any amin'ny fianarana. Manazava ny tale generalin'ny SDS Manjaka Rakoto David.
Plateforme izy io, zany hoe izy zany tsy amin'ny alalan'ny chaîne YouTube na ny page Facebook izay efa mahazatra ny rehetrarehetra moa zany, ary iny koa azo ny rehetrarehetra tao ihany ny rehefa mahay montage izy, manana fitaovana izy dia afaka manao télé amin'ny alalan'ny Facebook, afaka manao diffusion sy ny rehetrarehetra. Fa ny TV web ny SDS izay tena mampiavaka azy zany dia plateforme izy io, ary ao anatin'ny application izay misy an'io plateforme io dia misy karazan-javatra maro dia hita ao anatiny ihany koa ny radio. Ny tombony amin'io radio sy tele io dia afaka mijery azy sy miaino azy daholo izay rehetrarehetra manana connexion na ao anatina réseau. Ny tiana ambara ao anatin'izay dia afaka manjifa zany raha vao manana telefonina Android ilay olona, na any amin'ny toerana faran'izay ambanivohitra any ary zany dia misy ny manana telefonina Android, misy réseau, kanefa tsy tonga ny radio sy ny tele. Dia anisan'ny tombontsoa ho azon'ny olona rehetrarehetra zany ho azon'ny mpiray tanindrazana, ary tsy mpiray tanindrazana ihany fa izay rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao ka te hanaraka an'io programa amin'ny web TV an'ny USDS io zany dia izay no tombony azon'ny mpanjifa.
Tsangambato anamarika izao fahafolo taona izao kosa ny fivelarany ity sekoly ambony ity, ka efa ho tafakatra 20 ro ratsamangaikany manerana ny faritra ny fanindran-dalana tamin'ny fampafantarana ofisialy ny radio web sy TV web SDS ihany koa ny famoahana ireo andehany mpianatra na vita fiofanana. Any amin'ny faritra kosa milamina sy mirindra tsara amin'izao ny fizarana rano any amin'ny lemaky Dabara ny Morondava kehitriny, raha nahitana olana foana izany teo alolo teo voalaza fa misy manao fanararao tanara-politika ny natonga izany. Mahazo rano avokoa ny faritra rehetra amin'izao, anisan'ny nampilamina ny tany an-toerana ny fidirana an-tsehatra nataon'ny kolonely Faneva izay manao ny fampandritany any amin'ny faritry Menabe iny ankehitriny. Manampy fanazavana momba izay ny ben'ny tanàna teo aloha tany Bemanonga distrika ny Morondava, miadamana Roberto.
Amin'ny ankapobeny aloha zany misaotra an'Andriamanitra satria tonga any aminay kolonely Faneva. Nisaorako an'Andriamanitra hoe tonga any Faneva dony nezaka nataony fitoram-panjakana fanidra ny lehiben'ny fiangonana katolika. Io Dabara io taloha tena politize ary anjakan'le olo mpanambola sy mahery loha zany. Ka vao tonga kolonely Faneva zany dia niara-niasa amin'ny DRDR, niara-niasa tamin'ny OMCA, dia mandeha zany Dabara amin'izao. Mandeha ary iangaviana mba tsy ho tapaky, fa io Dabara tompo dia tsy natao ho an'olo manambola, ary nanambara kolonely Faneva fa tsy nidahalo ambony tanety ihany no enjehiny fa hatramin'ny dahalo ny rano dia ho enjehiny. Ka noho ny fatahoran'olo an'izay fisian'ny Faneva zay dia mandeha ny ranonay amin'izao. Isaorana ihany koa ary tsy adiniko eto ity radio fanasinay ity, io radio fanasi raha tsy nisy an'io radio fanasinay Morondava tsy fantatroko hoe tainy isy anay, satria agny no mitaraina ny olo any amin'ny radio diocese, dia agny zany mba afantarany olo anay hoe misy aretina ao amin'io faritry Morondava, misy aretina ao amin'ny faritry amin'ny Dabara, misy arety eo amin'ny dera amin'ny Bedimakio. Ka dia misaotra ny fitondram-panjakana, misaotra ny radio ihany koa, tsy afeniko na dia tsy mitrehatra iny, dia fitaovana iray ahafahanay miady sy mangataka ny fisian'ny radio fanasana. Hatramin'izao retenenako zao aloha dia milamina tsara ny fitsinjarana ny ranony Dabara.
Mahazo rano daholo
efa manomboka mitranga Bemanonga zao ny rano, fa kosa hoe aza atao vonjy tavanandro ho anareo mpitatana ny Dabara. Tsy atao vonjy tavanandro satria volana fevrier ny antsika zao, ao anatin'ny fotoam-pahavaratra zao betsaka ny rano, ny rano ariana fotsiny nefa ny tanimbary tsy misy. Ka ampiaro ny lalàna amin'izay tokony hiaran'ny lalàna amin'ilay olo tsy mpanara-dalàna.
Revaovao any ivelany La cybernerisetra ny mpampiroro indray ny pin katolika tamin'ny tanana iray ny amin'ny diocese ny Toria ny avaratra sinana ny Burkina Faso Mali nitafin'izy ireo tao anaty fitombavaka ireo mpino katolika ka 50 tamin'izy ireo namony aina raha ny tarimarika vonjimaika avy amin'io diocese io maty tao an-toerana 20 tamin'ireo ary fahatany amin'ny toeram-pitsaboana kosa ny nafaty ny telo noho ny ratra mafy nahazo azy ireo nisy olona roa hafa ihany koa moa naratra tamin'izao fanafihan'izao manentana ireo kristiana hivavaka ho an'ny fialan'ny sasatry ny fanandro namony aina noho ny finoany sy ny fahasitranan'ireo naratra ny tompon'andraikitra any amin'ny diocese ny Dore. Mivory any Paris androany ny filoham-panjakana sy ny lehibe ny governemanta misy 20 any ho any ka avy amin'ny firenena eropeana ny maro anisa amin'izany fivoriana izay anehoan'izy ireo ny fanoanana ny Ukraina izay feno rotona tamin'ny sabotsy teo nanafehan'ny Rosia azy andray anjara amin'ny fivoriana io amin'ny alalan'ny visioconférence ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky nanasolotena amin'izany ihany koa États-Unis sy Canada. Farany any Etazony tonga ara-potoana nanavitra lehilahy iray nandory tena teo anoloany ny masovo israeliana Washington ny mpamonjy vona ao Malitolakandro naratra mahavokatry ny famaizana nataony tamin'ny vatany io lehilahy io izay voalaza fa miaramila amerikana mbola ampernasa raha ny fantatra dia tsy mankasitraka ny admisany amin'ny faritry Gaza kehitriny izy ka ho fanehon'izany nanaovany io fandoroany tena io laza moa izy melony nandoroany tenany fa tsy piraitsy kombakomba amin'ny fandringanana misy any amin'ny faritry Gaza mangataka ny fanafahana any Palestina. Farana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro ndray tompoko ny vaovao manaraka.